Antoine Nabeto, Jean Gouma, Matoko.
Wankindu kusaka futuka na suka suka ya bubu ya ikati ya binwani ya Laurent Kunda boladiaka basoda ya FRDC na Mushaki na Nord Kivu na batango na betu ya hii nyoto kusaka luta na bankindu ya hii Bampovi ya hii mebakama na ndambu ya Bukavu na Kizunga ya Sidikivu bamemanga kisalu kubanda kilumbu ya Mazono ndambu ya kumanga kisalu ina ya kele samuna kusungisa nganji na bau na bayimbi bampulisi kiva soda kesalaka na bau Mkangu ya Bandunduville kuna na Kizunga ya Dizina ya hii bamekondwa maza ina mekuza na tena bau malema ina ya kele mutina kubeba ya Bisadulu ya Rigidezo ya Kizunga ina ya Bandundu Na mbengi na kulanda beto na chela na Kizunga ya Bakongo mkokila ya mbote mingi mtimu tutupaka na kufi ya bantangu na beto bankindu kusaka futukila na suka suka ya bubu ya ina musha kime bakama na bakilomet makumi iya na mkotolo ya mbanza goma na teritwari ya Masisi kati ya ba FRDC ya ime bakama na brigade ya kumi na iya ya iba kusaka fukinisa na binwani ya ii ya Laurent Nkunda ba soda ya FRDC Mesi kimisati bakusaka futukila kubaka nyongo ya musisini ya ikele na kilometri mosi na ndimba ya kukuza kuma na centre ya mushaki mingi na nzila kukwenda na karuba na nyosu ya ikusaka selima kubanda na ntangu ya iya ya nsuka nsuka bubu ya i na ntangu bame kuza tendila beto na pangine beto berla nyingiambu.
Samu na Colonel Delphin Kayimbi Kilandi ya komanda ya 8e region militaire na manima ya midi ya Bubuyayi basoda ya FRDC mebaka banzanza mingi ya binwani ya Nkunda banzanza ina mebaka manazulu ya miongo ina kena zulu ya bwala mushake mpe banzanza ina ndeke na kupesa binwani ya sendepe ngolo ya kuvanda na centre ya mushake mena mutindu banzanza ina mekuma na maboko ya FRDC mushake lenda kuiza kubwa na maboko ya FRDC mutindu metuba bantualisi ya FRDC kansibeto zabati nsango ina yake atana kimbangi mose vya nganda ina amepesa yao samu na general Mayala Nkiama komanda ya 8e region militaire kubanda na manima ya Mazono FRDC kuzaka tindika basoda mingi na ndambo ya mushake samu na kufukuza bambeni general Mayala Mendi Mati na mvita ina selemaka Mazono ba FRDC kuzaka baka ndambo ya babwala ina kena sekteri ya Sake mingi bwala ya Kimoka na bakilometa Zole na Sake mpe kingi ina kena bakilometa Iya na Kimoka mpe bwala Malehe ina general Mayala mebola dirati na mvita ina ya Mazono ina selemaka na ndambo ya Kimoka mpe mushaki binwani ya Nkunda makumi Zole na Zole mekufua mpe mingi melwala kansi ba metubati na ndambo ya FRDC soda mosi kaka kufua kampe kumi na Zole lwalaka na kati na bao Zole melwala bamputa ya ngolo kansi beto zabati mpovi ya SNDP tuba diambo mosi ve na ntalu ya baina mekufua to baina melwala na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
na ndambo na yao bisaldu ya Nations Unies na RDC Monique na Nkufi ya mitamasiki misati ya kena kulandakana kupesa maboko na ba FRDC boladiaka Diambo ya kuze toma tanina Nkangu mebakama na tutokola inti na beto mingi kubanda na kilumbu ya Mazono ya Monique kena kutoma pesa ya Yaubi Sadulu ya kunatina Minduki pemba Masasi na Matuza na Kifulu Nkindu kena kutoma bakama pe kuzanata batu ya ikusaka luala na ndambo ya FRDC banatabau na balu pitadu Michel Bornardo kinatendinga ya Monique kubanda na Goma anizabisaka yao na kizonzolo ya Sifa Maguru
La Monique continue évidemment
d'être Monique Kefula Sadisa na Sika ya Makesa ya FARDC mutindo ya yao kesa disa kabau tukantama Monique Saraka Lumbu ya Zono patrouille to Lukengelo Mbalankama Mosi na Iya si yao Kefula na kusala Lukengelo na Zulu na Sadisa ya Bapakapaka ye Lumbu ya Bubu yai Monique tasala yao kumosi na Makesa ya FARDC kansi ntangu yonso ya Bampova kesalama kaka Nkangu kemona pasi ye keki ya Mbula babwala na bau Monique Kelomba na Mpumbulu na kuzitisa nsiku ya ketani na Nkangu na ntangu ya Bampova na pila ti Nkangu kutambula na bisika ya ndemama Monique Bola diaka bafardese kezi bula nzila na pila ti Nkangu kukatuka sika ya Bampova sambo na kwenda na ndambu ya ndemama
Kaka yandi Michel Bernardo kinatendinga ya Monique Anmito Mazavisati na kulandakana manaka pe kiyekwa ya Monique na RDC intu ya bisalu ya Monique mingi binwani na yao na yai ya binwani ya FRDC bakeni na kutoma sala na kintwadi na kifulu bami kuzatoma tula kuzanata ba intu ina Bete bikana kaka na mambo ya North Kivu sana kutubila njetolo ya William Gaveling ya Ikele mtumwa ya Etazini na RDC ya Ivandaka na kilumbu ya Mazono na Goma kuna William Gaveling alitomaka zabisa ti ya Nandambu ya Bisalu nikuzaka sala kuna ya Ivandaka kuza zibula intu ya Bisalu ya Etazini d'Amerika ya intu fana kuza sala kintwadi na Monique na bimfoka kuzaka sadisa basukami sana na kutala mutindu ya kukuiza kitisa mpasi ya basukami na kizunga ina Ntumwa ya iti ya Itazini d'Amerika na diluwa kuina anitomaka lomba na nkunda na kutoma zitisa yina nikuzaka toma tula maboko na nguizani ya Nairobi pe nikuzaka lomba ndi na kukuza bika mambo ya kukuza nwanisa ba FRDC William Garveling tomaka zabisa yao na tangu anivandaka futuka na njetolo nikatuka kakuna na Goma Betulanda ndi na kizonzolo ya Sylvestre Kilolo.
Well, it's our view that
Mabanda na beto kele tilu wa wano yina batulaka diboko na lumbu ya nana ngonde meluta bazitisa yao. Mpe mkunda toma zitisa yina nyonso meso na manakati ya liwa wano yina ya Nairobi samutiba kitisa minduki. Kutu betu mebonga masamu na kusatisa guvernema na diambu yina. Kana mkunda sala kima mosive inki itazinike sala. Mubanda ti ya kikyuvu yina benifuana yuvula luyalu kansi beto beto kena kusatisa luyalu mpe beto meto mabungama beto kena kutala kana watu mutindo beto fana susila mvutu na diambu yina
decisions and activities to help resolve this issue
bubu yai na mbanza Goma kaka na kibubu tokache ya ndosho yai kuna kuzavuanda yeke yeke na tangu ya kumi ya nsuka kubendana kuzavuanda kati ya mapulisi pe nkangu meba kama kuna diambu mekuza nata kubendana yina ya kele mama mosi ya mvula kubutuka kuluta makumi sambano baku za kufuandi na bimpumbulu vuandaka mingi kuza kufuandi na tangu na vuandaka futuka na injo na yandi mapulisi baku izaka asama na kutoma lembi ndambina nkangu na nganje na yao ya kuzaka banda kutoma nwanisa bampulisi yina bampulisi buleka masasi na zulu samu na kukuza mwangisa nkangu kansi ndembama kuzaka toma vutuka malu maluve ya kuzaka bebisa bisalu na ndosho tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na ntambodi na mbanza bukavu tika ba tuke kuzaka vovila bantu toba avoka ba kuzaka bika ya bau bisalu kubanda kilumbu ya Mazono kubika kisalu ina mutine meza bana na inwa ya ntwadisi ya kimvuka ya bampovi na ndambu ya bukavu kuna nasidikivu mbuta shindani ya kele samuna kukuza telimina diamba ya kuzaka monita bau mpasi na bampulisi kukanga bau peko monita bampasi ya kuluta andisa bisaka yao na kizonzori ya didas na mujimbu
Nous préparons la riposte. Je crois que nous allons
Beto ke ilama sambo na lusansu mpamba ve beto fete tanina nkango na beto bao kele finama na ndilu ya Uganda ti bao ke ntango yonso sika mosi kima ya ntete kele ya kutanina mingi
Beti kuzaka tuba tena ndambu ya bukavu ya kele mutindi na ba avoka tuba mpova. Ba mpovi ya ike kuzaka vovila bantu ba kuzaka bika kisalu kubanda kilumbu ya Mazono kansi. Kumanga na bau ina mutina mezabana na inwa ya mbuta shindani ntwadisi ya shindani ntwadisi ya kimfuka ya bampovi ina ya kele samu na kutelimina bampasi baki mwonseka bau. Kukanga bau na bampulisi pe mambu ya nkaka na sabiseka yao na kizonjolo ya didas na mujimbo.
Betu wazonzi wake na kukanila betu mingi samu na kisalu na betu ya vanda ata samu na badosia ya ngolo tompe ya kaka kama mingi venzonzi mosi babulaka yandi na bilo ya polisi judiciaire ya nkaka babulaka yandi na kalaka ya mfumu ya polisi ya kizunga ti yandi kotaka lupitadu ya kembala ya ntete ti polisi bula nzonzi na ntangu ya bisalu nani betu mebika bisalu ti kuna baketanga polisi ya impe kutinda yandi na ntwala ya bazuzi ya basoda betu mebika bisalu nyonsu metala basoda te tribunal ya garnison ya Bukavu.
Te de tribunal de garnison de Bukavu.
Nandambo na yani nantwa la radio kapi mbuta ya mapolisi ya Bukavu pe kizunga ya Sidikivan Tomasa Bisati yandi mutu yai kuzaka sala mvolangani ina kuzakanga mpovi ya kele sulietna mosi mtangu yai baka na kutuma landila diambo yandi diambo na yandi na tribunal ya basoda ya mbanza Bukavu nto ya kizunga ya Sidikivu General Gaston Luzembo Tomasa Bisati baka na kutuma landila diambo na mutindu ya kufana kana na bunya kuna na Ituri baki na kutoma kukikubika samu na kukuza nwanisa kivuku to epidemi ya Ebola ya imebakama na kotolo ya inti ya Uganda ya bame kabula ndilu na inti ya RDC na ndambu ina ya Ituri nyoso memguza kubika na bimvuka kisa disaka bantu ya bambevo buwela diaka OMS na dikabu ketalaka mambu ya mavimpi na ndambu ya Ituri kuzimbana ve Médecins Sans Frontières Suisse pe Memisa na Medar nyuso ba mikuza kuma kubika batoma kazabisa yao na mbuta kena kutuadisa na mwantangu na kiti yai ya mambo wa mavimpi na Ituri na kizonzolo ya Sadara Shabani.
Nous préparons la riposte. Je crois que nous allons.
Beto ke ilama sambo na lusansu mpamba ve beto fete tanina nkango na beto. Bao ke le finama na ndilu ya Uganda. Tibao ke ntangu yonso sika mosi. Kima ya ntete kele ya kutanina minganga na beto ya kesansa bambevo ya takatuka na insi Uganda bwela jaka bambevo ya tamonana kati ya nkangu na beto. Sambo na yawa beto kele tibi sadilu ya beto tatinda na ntangu kekwisa na bandilu na beto. Mingi na zoni ya sante ya boga ya kele na ndilu ya Uganda bwela jaka na bazoni ya sante ya geti, chomi, ringeti ya kefinama na beto.
La zone de sante de geti la...
Mutindu wetu tubaka na kufi ya bantangu na beto na ndambu ya bandundu kuna na kizunga ya bandundu mkango mekuza kondwa maza ya bunkete ya kunwa yina mekuza toma pesa wunga na matiketa laka mambu ya mavimpi na ndambu ina pasi ya mekuza kota samu rejidizo bisadilo na yao ya mekuza toma beba baki na kutuma tula ntima tibale na kuza baka grupe elektrogen na bauto kisadule ya iki kuzaka bimisa mwinda ya kura ya imeba kama na mbanza kintasa na luchadusu ya Monique Betulanda Ntsangu yai ya Mpangi na Beto Henri Isemputela bamekuza Bangula na Adlin Mbangu
Masa kele timfunu ya mingi na luzingu ya mtu kansi na mbanza bandundu nkangu kele timpasi ya masa. Na suka yonso nkangu kekulumuka na masa ya kwilu sambu na kuyubila tiku baka masa ya kulambila. Yao kembo teveti lenda nata kimbefo na nkangu. Bisalu ya bainzo ya bampanzi sangu kesalama ve kikuma kura ikele ve. Sambu ba uzola kamonisa na nkangu mutindu ya kusadila masa ina na ntora ya kunwa yao. Luyalu ya kizunga fete sala yonso na kuidika inzo ya bisalu ya rejidezo sambo na kupesa masa ya bunkete na nkangu CCPI Office de route kesadisa ya rejidezo na kura ya group sambo na kusadila bisalu na bao na ndambu ya rejidezo bao kelomba sadisa na Monique sambo na group na bao ya kele na mbanza Kinshasa
na ndambu ya Mbujimai mingi kinzonzi ya kizunga ina ya Kasai Oriental na lukutakano na yao ya kuzonzila kiku kwa mbongo ya mvula mafunda zole na ntambodi ya kuizaka toma baka balukanu mingi kate balukanu bakuza kandi matano ina meba kama balukanu ya mambu ya kimvwama peyai ya mbongo mingi bitu nandatu bila ina matadi ya ntalu peka kukuza futa banzila tika ba matomabilu kikuzaka lutila motindu ya kina kuzabana diaka na pangina beto Julien Nyamwenyi Mwanashangu
a l'initiative de l'exécutif
na mtila luyalu kesala kubanda bambula meluta beto meidika mambo mingi kesalama na kubaka bambongo ya taksi na kizunga na beto kasi mpila bao ke baka mbongo jina yao ke mboteve na mpila beto mesala kisalo beto tubati kukatuka na ngonda ya ntete na mvula kekwisa bao tabaka diaka mbongo na kisaka sakave inayonso beto metala mpila mambo kebuta na insi na beto kana mtu mebaka katika jamaa ya Nene Bantu yonso ke baka Mbongo kasi Kizunga na Beto ke baka Kimamusive ya uyina Beto mebaka Lukano yina Sambu Kizunga ko baka Mbongo Sambu apolitisien ke baka Mbongo yina Sambu na bao Mosi
yina vandaka ntwadisi ya Kinzonze Kizunga ya Kasai Oriental kuzaka Zabisa Ntsasa Pemfunu ya Balukano Tanu bako zaka baka na Lukutakano na bao ya Kiku kwa Mbongo ya Mvula Mafunda Zole na Ntambwadi Betrie Manisa Bantangu na Beto na Lukutakano kera kutoma Salema ya Bainjo Bisalu makumi iya na tatu ya iti ya RDC mingi na Grand Hotel Kinshasa Bainjo ya iya kena kutoma Sumba sana Bangindu ya Bisalu ya kuzaka Sala Mfunu na yau ya kele ya kukuza Songisa Bisalu bai kuzaka Sala Samba kuzaka Toma Sala Bisalu na Mutindu ya kufuana kana kati ya Bisalu na Mebakama ya iya ya Mbongo ya Bankela Mbongo ya kunata bantu na bavion pia ikuza sonika bantu na Kisalu Bisalu ya Ekele ya Mbala tatu mingi ya kukuza Manisa Kilumbu ya tanu ya Sabala yai betike na yao nantangu yai mekuza sala tibetuza vambana na beno na kokila bubu yai betike zola beno manakambote na Radio Kapi benbike na mbote.